بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah muassasada as-saxaab oo baahisay maqaal uu qoray xubin ka tirsan ururweynaha al-qaacida ee uu kaga hadlayo xaqiiqada dagaalka ka socda qasa iyo inuu yahay dagaal jiritaan oo uusan ahayn dagaal xuduudeed izaazilaada ay sameynayaan saraakiisha ciidanka yahuudda oo sii socota sababo ku aadan howlgalka duufaanta al-aqsa iyo madaxii qaybta difaaca istaraatiijiga ciidanka sahaynada oo saacadihii la soo dhaafay izaazilay madaxweynaha ruushka oo xil u magacaabay sargaal ka tirsan dowladdiisa oo dalbaday in qaaradda yurub lagu baabi'iyo hub nuklear ah xilli khilaafka reer galbeedka iyo ruushka uu marayo meeshii ugu sareysay saameyn intee le'eg ayay shirkadaha taageera maamulka yahuudda ku yeesheen qaadacada ay la kulmeen sababo ku aadan dagaalka qasa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha dulqacda sanada 1445 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muassasada warbaahineed ee as-saxaab ayaa baahisay maqaal uu qoray xubin ka tirsan al-qaacida oo lagu magacaabo Saalim Ash-Sharif kaasoo ciwaan looga dhigay dagaalka qasa waa mid jiritaan ee ma ahan mid xuduudeed maqaalka oo dhinacyo badan taabanaya ayaa soo bandhigaya xaqiiqooyin ku saabsan sahayinada yahuudda ah ee bishii 7-aad oo xiriir ah gumaad iyo xasuuq ku haya muslimiinta qasa ee ay khudlaamiyeen walaalahooda ku dhinkaa sahayinadu waa halista ugu weyn ee maanta heysata basharka wayna ka halis badan tahay tataarka naasiyada iyo hunduuska waxaana lagu tilmaami karaa inay tahay halistii ugu weyneed ee taariikhda basharka soo marta waxay sahayinadu badashay fitradii uu Allaah ku abuuray aadanaha iyadoo ka dhigtay dadka kuwa adooma u ah shaydaanka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ay baahisay muassasada as-saxaab inkastoo cadawga koowaad ee yahuuddu leeyihiin ay yihiin muslimiinta haddana qoraagu wuxuu tilmaamayaa in haddii ay ku guuleystaan gumaadka muslimiinta ay sahayinadu birta ka asli doonaan cid waliba oo aan iyada hoos iman gaar ahaan buudiyiinta iyo hunduuska isagoo intaa ku diray in xurgufta siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee hadda dhexmaraysa ay bilow u tahay siraac military oo lama huraan ah inuu dhexmaro dhinacyadaasi waxaa kutubta ay weyneeyaan ugu qoran yahuudda inaanay mudnin cid kale inay sii joogto dunida xadna aanu lahayn damacooda basharka inta iyaga ka soo hartay wixii ku tiriyaan xayawaanaad isugu jira kuwo horar ah iyo kuwo la rabaayadeen karo tanina waxa ay ka dhigan tahay in siraaca ka dhanka sahayinada uu yahay siraac jiritaan oo aan lahayn sanqaaf iyo xuduud soo celiya toona ayuu leeyahay qoraaga maqaalka Saalim Ash-Sharif wuxuu sii raaciyay hadalkiisa laakiin waa shacab loo carooday oo hoogay arimuhuna uma dhici doonaan sida iyagu ay rabaan siraaca ay kula jiraan muslimiinta ee ka socda dhulka anbiyada oo ay qasa ugu horeysana waa loolan jiritaan ee ma ahan loolan xuduudeed saqaf soo celiyana ma jiro kala duwanaanta dhinacyada dagaalamaya iyo farqiga u dhaxeeyana waa mid ballaaran ileen waa loolan ku dhisan hanuun iyo hidaayo marka la eego dhanka muslimiinta marka dhanka sahayinada laga fiiriyana waa loolan isla weyni iyo kibir ku dhisan marka laga hadlayo sahiyuuniyada iyo yahuudiyada wuxuu qoraaga maqaalkan Saalim Ash-Sharif tilmaamayaa inaanu jirin farqi sidaas u weyn oo badi yahuudda iyo qabaailkooda ay sahyuuniyad noqdeen, laakiin ay jiraan qabaail aan badneyn oo yahuud ah kuwaas oo aan u soo hijroon Filistiin, sidaas oo ay tahay waxay dhammaan ka siman yihiin colaadda ka dhanka ah muslimiinta. Waxba ma soo kordhinayso wadahadallada lala gelayo yahuudda, waana waqti lumis, ileen ballan iyo wacdi midna ma lahan. Wadahadal lala galana wuxuu sii siinayaa waqti ay gumaadka lagu geystaan, masiiradooda taariikhda ayaana ka waramaysa mustaqbalkooda. Nabi Muuse oo ku dhex barbaaray labada weji dhexdood, Allahna u ilaaliyey, gacmihiisana uu sabab uga dhigay mucjisaad waaweyn, shacabkiina ka xoreeyey Fircoon, ushiisana ku dilaaciyey badda. Sidaas oo ay tahay ayaa haddana waxaa isku taagay Yahuuddii dibiga caabuday, mana ka xoroobin fasahaadkooda ilaa markii dambe tiiha ay ku dhinteen waa reer Banu Israa'iil dadkan oo ah kuwii Allah u carooday isla markaana lacnaday qalbigoodana engegay. Allah wuxuu yiri:
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
ميت كميدا أصالب تدغري سنة إيسا هايندا أو وكيل كاه يهودا استعمالان sida maqaalka ku qoran waa inay soo dhaweystaan madaxda iyo dadka ugu dale iyagoo adeegsanaya hanti laaluush iyo dumar waxayna kaga golay yihiin inay ka dhameystaan madaxdaasi wax waliba ay yuhuuddu doonayso tani waa mid u suuragelisay inay gacanta ku dhigaan qaraarka iyo go'aanka madaxda reer galbeedka gaar ahaan dalalka ugu dale ee Ingiriiska iyo Mareykanka muassasadka ugu caansan ee sahayinada ka dhistay reer galbeedkana waxaa ka mid ah hay'adda APEC taasoo laaluushta madaxda Ameerikaanka ah cidda ay doonaysana ku fangareysa doorashooyinka madaxtinimada si uu ugu soo baxo. Si kooban go'aanka dalalka Mareykanka iyo Yurubta Galbeed waxay gacanta ugu jirtaa sahayinada. Qof ka mid ah muslimiinta oo ku riyoon kara inuu arrinkaasi bedelana ma jirto, waliba iyadoo badi hoggaanka dalalka Islaamka iyo madaxda Carabta ay adoonsato sahayinada. Codka fiitowga ayaana ah dalada dhiigicabyada Yahuudda u sahleysa inay ku kacaan gaboodfallada wuxuushnimada ah, ayaa lagu yiri maqaalka ay baahisay muassasada Asxaab uuna qoray Saalim Ash-Sharif. Mid ka mid ah tusaalooyinka muujinaya in sahayinadu majaraha ay u hayso hoggaanka Mareykanka iyo reer galbeedka sida qoraagu tilmaamayo waa sida ay u haanaysteen Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka, kaasoo xitaa awoodi waayey inuu gurmad ku sheega uu gaarsiinayo Qasa uu ka gudbiyo marinada kuna qasbanaaday inay dusha sare kaga daadiyaan diyaarada military. Marka laga hadlayo dagaalka Qasa, wuxuu qoraaga maqaalka tilmaamayaa in Netanyahu uu arko fursad uu ku dabooli karo dharbaaxadii gaartay maalinkii 7-dii Oktoobar, uuna ku ballaarin karo daairada siraaca si uu u gaaro mandiqada oo dhan, kaasoo xitaa ugu dambeyn ka dhici karto inuu isku bedelo dagaal caalami ah oo ka holca guud ahaan caalamka, laakiin natiijadu ma noqon doonto sida Netanyahu jecel yahay. Marka laga yimaado doorka dawladda Mareykanka ee ka ciyaareysa xasuuqa ka dhanka muslimiinta Qasa, wuxuu Saalim Ash-Sharif maqaalka ku tilmaamay in Mareykanku uu Afghanistan ka bartay darsi ah inaanu si toos ah ugu lug yeelan dagaalada, taas beddelkeedana uu taageero siyaasadeed iyo mid militariba uu la garab istaago cidda uu wato. Tanina waxay ka baajinaysaa miidaanka dagaalka nolosha askar iyo saraakiil Ameerikaan ah. iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijkeena Caalam Liyoom, sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi oo garabkayga midig fadhiya. Hay Ilyaas.
Wadmaasantahay Maahir, haddii aan ugu horreyn ku bilaabo dhankayga, saxiifada ugu horreysa waxay noqonaysaa The Jerusalem Post iyo kuwa kale oo ka soo baxa deegaanada ay Yuhuudda xoogga ku haystaan. Waxay daabacday maqaal ay uga hadlayaan iscasilaad uu ku dhawaaqay mid ka mid ah saraakiishii ugu sarsareysay ee amniga gumaystaha. Sarkaalkan oo lagu magacaabay Yoram Haamo ayaa iska casilay xilkiisa, waxa uuna madax ka ahaa qaybta difaaca istaraatiijiga Yuhuudda, isagoona horey u dejiyey qorshooyin looga hortegayay kooxaha muqaawamada reer Filistiin, balse waxay ku soo idlaadeen fashil buuxa. Dhanka kale, Maahiro waxaa xusid mudan in sarkaalkan iscasilay uu yahay maskaxdii ka dambeysay istaraatiijiyadii dagaal ee ay askarta gumaystaha la yimaadeen furimaha dagaalka maalin kadib markii uu dhacay howlgalka duufaanta Al-Aqsa.
Waa tahay Ilyaaso, adiga ayaa watay mal is oran kara sarkaalkan istaraatiijiyadii dagaal ee uu soo dejiyey maadaama ay noqotay mid fashil ku soo idlaatay isagoo ka cararay in uu ku yimaado wejigabax intaan ka daran ayuu xilka isaga degay.
In Maahiro, ha ayaan dhihi karnaa sababtoo ah waxaaba midaas caddaynaya qaar ka mid ah warbaahinada cibriga ah ee maqaalaadka ka diyaarinaya ninkan. Dhanka kale, raadiyaha ku hadla afka Yuhuudda ayaa sheegay in iscasilaada Yoram ay salka ku heyso qidadii ciidan ee uu dejiyey 8 Oktoobar 2023 oo ku beegnayd maalin kadib markii uu dhacay howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Fagaaraha dagaalka Yuhuudda weli waxaa ka taagan isqabqabsi dhan walba ah. Saraakiisha ciidankana waxa uu midba midka kale ku eedeenayaa in isaga uu yahay maskaxda qaabta daran ee ka dambeysa keenista fikradaha ay ku hoobanayaan ciidankooda. Waxaana hadda Maahiro shaki ku jira sii jiritaanka isla jaanqaadka yar ee hadda ku dhaxaray gudaha maamulka isugu yara Israa'iil.
Wadmaasantahay walaalka Ilyaas, wargeyskeenoo xiga waa Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka. Wuxuu wargeyskan daabacay isaga oo soo xiganaya ilo sirdoon warbixin uu kaga hadlayo in dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka ay u soo bandhigtay maamulka Yuhuudda inay siin doonaan xog sir ah oo la xiriirta hoggaamiyeyaasha muqaawamada ee ku sugan marinka Gaza iyo godadka muhiimka ah ee ay adeegsadaan waa haddii ay Yuhuuddu ka laabtaan burgeysku yiri weerarka ka dhanka Rafah. In Ilyaas oo warbixinta wargeysku waxay intaasi ku dartay in sidoo kale uu Mareykanku maamulka Yuhuudda u sheegay in uu ka caawin doono dhismaha magaalo teendha ah oo qalabaysan oo loo daadgurayo dadka rayidka ah ee degan magaalada Rafah. Sidoo kale, warbixinta ayaa soo muujisay sida ay xukuumadda ridada ah ee ka jirta Masar diyaar ugu tahay soo afjaridda godadka dhulka hoostiisa ah ee laga quudiyo reer Gaza, iyadoo Mareykankuna uu sheegay inay Masar si dhow uga wada shaqayn doonaan sidii loo heli lahaa marinada dhulka hoostiisa mara ee xadka u dhexeeya Masar iyo Rafax ee ay adeegsadaan kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta.
Mahraad baad u mahadsan tahay. Markana waxay gacantiidu soo qabanaysaa majalada The Times oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay maqaal dheer ka daabacday arrimo la xiriira doorashada dhowaan la filayo inay ka qabsantay gudaha dalka Mareykanka iyo xaaladda qaraar ee uu wajahayo 18 jirka hadda ku fadhiya kursiga aqalka cad. Waxay saxiifadu sheegtay in inta badan shacabka Mareykanka ay ka niyad jabeen siyaasadda Joe Biden, iyagoona hadda badankood u janjeersaday dhanka hoggaamiyihii hore ee Mareykanka Trump, dantuna ay sidaas ku qasabtay maadaama uusan jirin musharax saddexaad oo la filayo inuu hanan karo kursiga xukuumadda Washington. Majalada The Times ayaa intaas waxa ay ku dartay in Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mareykanka ay hadda isku dayeysay inay dib u soo celiso shacabkii ka biyadiiday inay u codeeyaan Biden, misena aaday dhanka Trump, iyadoona samaynaysa tallaabooyin ay isleedahay waad ku qancin kartaa dadkan, dibna waad ugu soo celin kartaa. Kamala Harris tallaabooyinka ay qaaday waxaa Maahiro ka mid ah in lacaga qaabta kuleen ahaan ah ay ku qarqisay dadka ku nool gobolada uu maamulo xisbiga dimuqraadiga ah. Si loo yareeyo baa la leeyahay dadka isku dayaya inay u codeeyaan Trump iyo xisbigiisa uu hoggaamiyaha u yahay. In Maahiro midan waxaa la dhihi karaa waa weji kale oo ay yeelatay doorashada dalka Mareykanka ee la filayo inay qabsanto bisha November ee soo aadan, sababtoo ah markii hore sida aan ka warheyno waxay saadaashu u badneed in kursiga uu hanan karo Joe Biden, maadaama Trump ay ku furan yihiin dacwado kala duwan oo xasaasi ah. Balse hadda waxaa muuqata in Trump dhankiisu ay u bateen codbixiyaasha, Biden iyo xisbigiisana ay isku dayayaan inay bixiyaan lacaga fara badan si ay u soo ceshtaan kalsoonida dadka u hayaamay dhanka Trump.
Elias oo wad mahadsantahay wargeyska ugu dambeeya xubinteena waa wargeyska The Mirror ee ka soo baxay dalka Ingiriiska. Wuxuu wargeyskan daabacay maqaal uu ciwaan uga dhigay Putin oo la taliyashiisa Kremlinka ku biiriyay professorkii qiyaamaha. Wargeyskan ayaa sheegay in Vladimir Putin oo ah madaxweynaha dowladda Ruushka uu magacaabay nin gacantiisa midig ah kaasi oo uu la baxay magaca professorkii qiyaamaha waa sida uu hadalka u dhigay. Ninkan oo ah saynisyahan dhanka siyaasadda ah oo magaciisa rasmiga ah uu yahay Sergey Karaganov oo 72 sano jir ah ayuu wargeysku sheegay in si rasmi ah loogu biiriyay la taliyasha aqalka ugu sarreeya ee looga arimiyo Ruushka ee Kremlinka si uu Vladimir Putin u muujiyo in dalkiisu ku jiro xaalad dagaal oo ka dhana reer galbeedka. Elias oo ninkan markaan u soo laabano waa nin saaxiib dowla ah Putin ka hor inta uusan magacaabin waxa uu talooyinka dagaal ka soo dhiibanayay daaha gadaashiisa wuxuuna aaminsan yahay in Ruushka ay tahay in bam nuclear ah uu ku dhufto reer galbeedka iyo reer Yurub oo dhan si ay kaliya u tijaabiyaan in uu Mareykanku difaaci karo xulafadiisa. Waxaa lagu xusuustaa in uu horey u jeediyay ninkan gacanta midig u ah Putin hadallo dhowr ah oo argagax ku ahaa reer galbeedka isagoo horey Putin u siiyay talooyin ay ka mid ahaayeen in uu qaado weerar nuclear ah oo ka dhana Yurub oo uu aaminsan yahay in reer galbeedku u arkaan dowlado iyaga ka hooseeya. Wargeyska Mirror ayaa maqaalkiisa ku sheegay in sanadkii hore uu Karaganov sheegay in weerarka nuclearka ah ee Ruushku ay dalalka caalamka ka badbaadinayso dagaal dhan walba ah waa sida uu isagu aaminsan yahay. Putin ayaa dhanka kale isagoo muhiimad gaar ah siinaya dagaalkiisa ka dhanka ah Ukraine magacaabay laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan dowladdiisa kuwaas oo kormeeraya warshadaha difaaca iyo tamarta. Putin ayaa qaatay qaraar ah in la siiyo awoodo dheeraad ah Denis Manturov oo contention senator ah kaasi oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda cusub ee uu hoggaamiyo Mikhail Mishustin kaasi oo loo igmaday kormeerka warshadaha difaaca. Alexander Novak oo 22 sano jir ah ayaa isagana loo igmaday looguna daray mas'uuliyadda kormeerka qaybta tamarta isagoo si gaar ah u qaadanaya maareynta dhaqaalaha.
Aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu gun iyo gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib idinkugu celinna dhanka walaalka Suhiib Cabdullaahi si halkaas uu inooga siiyaan baqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك قيبات ضمبي إبرامشكا عالم اليوم يانس لسو قهرني saameen intee la'eg ay shirkadaha taageera maamulka Yuhuuda ku yeeshay qaadacada ay la kulmeen sababo ku aadan howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo dagaalka Qasa. Warbixintan soo socota waxaa ku eegayaa walaalkeen Xariit Cabdu Qadir.
Culimada caalamka ka hana qaaday dhamaadkii qarniga 19aad waxa albaabada suuqada caalamka u furtay shirkado kala duwan oo laga leeyahay wadamo ku yaala qaarado ay ku jiraan kuwa reer galbeedka kuwaas oo si weyn ugu sii faafay dunida 19kii sano u dambeeyay. Heer ay qaar ka mid ah shirkadaha soo gaaraan marxalad uu kobocoodi ganacsi sameeyo horumaro badan oo aan la qiyaasi karin, isla markaana xarumo badan iyo faracyo ay ka sameysteen dalal badan, waxaana shirkadahaasi ugu horreeya maqaayadaha laga cunteeyo iyo kuwa laga qaxweeyo. Hase ahaatee, bilihii ugu dambeeyey waxay xamlo shacbiyadeed oo aad u xoogan ay ka dhacday wadamo badan oo kuwa caalamka Islaamka ah, kuwaas oo ay sameeyeen bulshada muslimka ah iyo kooxo iyagana hiili garbistaag u muujinaya muslimiinta reer Falastiin ee gumaadka lagu geysanayo marinka Qasa. Arrinkan ayaa sidoo kale yeeshay saameyn iyo soo jiidasho, wuxuuna meel isugu geeyey guud ahaan caalamka. Baraha bulshada ayaana noqday isku xirka juhuudaas shacbiyadeed, iyadoona xamalaadka muqaadacada ay yeesheen waxtar xoogan. Waxaana la ceyriyay shirkado ajaanib ah oo ka mid ah kuwa Yuhuuda ku taageeraya xasuuq ay ku hayso muslimiinta Qasa. in badan oo kamid ah hormuudka iyo qoyaanka ayaa talaabadan guuleysatay u arkaa hub waxtar leh iyo dadaal xargaha goosta oo ku soconaya si xawli ah kana saameyn badan sida uu ahaa markii uu bilaabanayay bilo ka hor wuxuuna ku siganayaa inuu gaaro heer ay bulshada u midoobaan inay falcelin toos oo gacantahay ka sameeyaan xasuuqada ka dhanka shacabka dulman ee muddada 7 bilood uu ku socdo gumaadka shirkadaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa soo saara alaabaha ganacsiga iyo cuntooyinka fudud ayaa la kulmay dharbaaxo culus oo kaga imaaneysa xamladaas oo muujinaysa sida dadkeedu ay danahooda khaaska iyo masaalixooda uga tageen midda guud ee muslimiinta reer Qasa iyadoo ay sii badinayeen baaqida ku aadan in gabi ahaanba la kansalo soo iibsashada adeegyada shirkadahaasi ama ka mid ahaanshiyaha macaamiishooda waxaa saameynta arrimahaas dhanka kale ay kasoo muuqdeen shirkado waaweyn oo hadda noqday kuwa aan lahayn macaamiil badan oo ku xiran xarumahooda sabab ku aadan muqaadacada ay sameeyeen muslimiinta waxaa sidoo kale la arkay isbeddelo ku yimid nidaamka macaamiisha wax ka iibsada goobaha ganacsiga kuwaas oo bilaabay inay iska hubiyaan goobaha ay wax ka iibsanayaan si aysan ugu dagmin in adeegyada ay iibsanayaan ay qayb ka yihiin alaabaha ay soo saaraan shirkadaha la qaadacay badeecooyinkooda xitaa waxaa si gaara mashruucaasi ugu baraarugsan dhallinyarada iyo caruurta waxaana waalidiintooda ku baraarujinayaan inay ka taxadiraan sheyga ay iibsanayaan shirkada ay waddanka laga soo saaray inkasta uusan jirin nambar saxa oo lagu cayimay xaddiga khasaaraha soo gaaray shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka ee la kulmay cunuqbateynta bulsho haddana waxaa saameynta dhaqaale ee ka dhalatay tallaabada xamladaas ay noqotay mid si weyn looga dareemay caalamka tallaabooyinka la midka muqaadacada ayaa ah nooc ka mid ah qaababka wax lagu cadaadiyo ay leedahay qaacidada guud ee iibsashada maqaayado badan oo kuwa cuntada iyo qaxwada oo caan ka ah dalal badan iyo sidoo kale shirkada ayaa waxaa hoos u dhacay saamiyadooda waxaa sidoo kale saameynta arrimahaas kasoo muuqatay adeegyada ay iibiyaan dhanka kale falkan jahwareerka iyo walaaca ku riday shirkadaha reer galbeedka taageerada siiya yahuudda kuma koobna in iyaga lagu ciilo oo keliya balse waxaa halkaas ka dhalatay fursad ah in waxsoosaarka maxalliga iyo adeegyada gudaha ay helaan taageero xoogan waxaa saameyn ijaabi ah muqaadacada ay ku yeelatay shirkado badan oo ah kuwa maxalliga waxaana ay horseed u noqotay in dadku ay u jeestaan iibsashada adeegyada gudaha dalalkooda waxaana xarumaha ganacsi ay awood u yeesheen in bediil ay u noqdaan alaabihii ajaanibta ay soo dhoofin jireen shirkadaha reer galbeedka ee yuhuudda ku garabtaagan gumaadka ka dhanka reer Filastiin ciidamada ixtilaalkana u fidiyaa taageero kala duwan u adeegsado dhibaatada ka dhanka muslimiinta Qasa baaqida ku aadan joojinta iibsashada iyo ka ganacsiga alaabaha shirkadahaasi waxaa barbar socday xamalaad kale oo dadka loogu baaqayo inay xoogga saaraan ku tiirsanaanta badeeco bediil u ah adeegyadaasi oo gudaha ah iyadoo la tixgelinayo baaqidaasi waxaa si weyn suuqyo badan oo waaweyn uga muuqanayay adeegyo ay ku qoran yihiin astaamo muujinaya inay yihiin kuwa maxalli ah si ka duwan alaabaha ay soo farsameeyaan shirkadaha reer galbeedka sidoo kale waxaa muhiimaddii mudnaan gaar ah la siiyey adeegyada gudaha iyo sidoo kale shirkadaha caadiga ah ee aan ku lugta lahayn kuwa reer galbeedka ee taageerada u fidiyay yuhuudda waxaana qaar ka mid ah maalgashadayaasha maxalliga ay halkaas ka heleen fursado ay ku soo saaraan bediilka badeecadaha la qaadacay ama ay sameeyaan maqaayado waaweyn oo lagu bedelayo kuwa la cunuqabateeyey ama fursado shaqo ay siinayaan dadka ay shaqo la'aanta soo wajahday waxay qaar ka mid ah dadka sida dhow la socda arrimahan ay rumaysan yihiin in muqaadacada ay khasaare iyo waxyeelo gaarsiisay wakiilada maxalliga ah oo ay saameyn xun ku reebayso dhaqaalaha sabab ku aadan shaqo la'aanta oo badata hase ahaatee waxaa halkaas ka dhalanaysa ay yidhaahdeen marka loo eego muddada kooban ee sida degdeg ah ay ku socdaan arrimaha in la aasaaso warshado ballaaran oo gudaha ah kana xoog badan kuwa reer galbeedka la saaray xayiraadda shacbiyadeed ee dhanka dhaqaalaha boosaskoodana buuxin kara sidoo kale in la dhiso ama la ballaariyo shirkado iyo warshado maxalli ah waxay kordhin doonaan wax soo saarka gudaha waxayna sidoo kale bixinayaan fursado shaqo oo cusub iyagoona sidoo kale shaqaalihii kasoo haray shirkadaha meesha laga saaray ay noqonayaan kuwa ugu nasiibka badan maadaama ay khibradoodii hore u kaashan karaan nidaamka cusub ee shaqo dadka indhindhaya arrimaha dhaqaalaha iyo mashaariicda shirkadaha caalamiga ah ayaa qiray saameynta yeelatay muqaadacada lagu sameeyey adeegyada shirkadaha reer galbeedka inkastoo ilaa waqti xaadirkan aan si rasmi ah loo muujin natiijada ugu xooggan ee ka dhalatay xamladaasi dad badan ee iyagana la fajacay heerka uu gaarsiisan yahay gaduudkan shacbi iyo saameyntiisa maadaama saameynta muqaadacada sida lagoo bartay markay ku dhawaaqdo dowlad ama urur un uu ahaa mid leh saameyn xooggan gaar ahaan markay xamladaasi qaadato bilooyin dhowr ah halka xamalaadka shacbiyeed ay qaataan waqti ka badan inta ay dowladdu ku qaadato xamladaasi khubaro ee iyagana sheegaya in arrinkan uu yahay mid aan la dheelsan karin islamarkaana saameyn adag uu ku reebayo shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka arrimahan ayaa imaanaya iyadoo warbixino soo baxaya ay sheegayaan in astaamo ganacsi oo fara badan ay la kulmeen khasaari xoogan ama ugu yaraan ay ku guuldareysteen xaqiijinta qorshayaashoodii ku aadanaa dakhliga ay xitaa adeegyadii ay u iibgeeyeen suuqyada caalamka marka laga hadlayo bayaanaadka ugu caansan ee shirkadaha sida gaarka loola beegsay xamlada muqaadacada waxaa in ka badan 1,300 boqolkiiba hoos u dhacay saamiga shirkadda maqaayadda starbucks ee buurta new york tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay sii korortay muqaadacada calaamadaha ganacsi ee lagu eedeeyay taageerada yahuuda gumaadka ka wada magaalada Qasa. Sidoo kale madaxa shirkadda McDonald's ayaa qiray in shirkaddaasi martigelisay waxyeelo culus oo laga dareemay suuqada ay ku leeyihiin wadamada loogu yeero Bariga Dhexe iyo kuwa kale sabab ku aadan dagaalka yahuuda ku qaaday marinka Qasa. Shirkadda McDonald's ayaa khasaartay lacag dhan 7 bilyan oo qiimaheeda kadib saacado markii madaxa maaliyadda shirkaddaasi uu sheegay in inta sanad kale ugu jiro ay socon doonto saameynta ay xamladaasi ku yeelatay adeegyadooda. Domino's Pizza iyo shirkadda Kentucky ayaa saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan soo xariyay lacag aad uga yar intii la filayay, iyagoona khasaare nisbado badan si ka bedelan ka hor intaysan bilaaban xamlada ay shacabka muslimiinta ku qaadaceen ka ganacsiga iyo iibsashada adeegyadooda.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
بودان انتاسي ينكسو قبقبيني برامش كعالم اليوم كلاتي دنبي أيانا وبلان أهسد أسين بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى